วัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Active Podcast ค่ะอยู่กับเอมปุญญาภาศรีคิรินค่ะคุณผู้ชมคะตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานี้ค่ะมีสารคดีชุดหนึ่งที่เผยแพร่ออกมานะคะเป็นสารคดีเกี่ยวกับสงครามค่ะที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากในประเทศไทยค่ะที่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของภาพสงครามของโลกนะคะแต่ว่าสารคดีชุดนี้พาทุกคนไปสำรวจถึงความเป็นมนุษย์ที่สัมพันธ์กับโลกใบนี้ค่ะสารคดีชุดนี้ค่ะลงพื้นที่ไปถึง8สงครามทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นยูเครนเวเนซุเอลาคองโกหรือแม้แต่สงครามที่ยาวนานที่สุดอย่างที่รัฐกะเหรี่ยงพม่าค่ะทั้งหมดคือสารคดีชุดเถื่อนทราเวลแบดแบดเวิลด์ค่ะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะวันนี้เอมอยู่กับพี่สิงห์วรรณสิงห์ประเสริฐกุลสวัสดีค่ะพี่สิงห์
สวัสดีครับเอมครับสว
ัสดีครับไม่เจอหน้าพี่สิงห์ในสื่อนานเหมือนกันนะหายไปนานเลย
คือต้องขึ้นอยู่ว่าตอนไหนถ้าเป็นช่วงตั้งแต่ปล่อยสารคดีนี้ไปเนี่ยเห็นทุกที่เลยจนเบื่อหน้าตัวเองแล้วไปทุกรายการบนโลกใบนี้นะฮะแต่ว่าก่อนที่จะปล่อยเนี่ยโอ้โหหายหน้าหายตาไปประมาณ3ปีคือเข้าถ้ำเลยเพราะว่าไปโฟกัสอยู่การสร้างงานแล้วก็มันก็แปลกดีเหมือนกันนะคนที่ออกสื่อประจำแทบทุกอาทิตย์ในชีวิตช่วงนั้นคือหายไปเลยนะครับแล้วคนก็จะถามว่าหายไปไหน
คือ
เราเองก็ยังทำงานอยู่ทุกวันเราก็ไม่รู้สึกว่าตัวเราหายไปไหนใช่ไหมแต่ว่าเข้าใจได้เพราะงานมันเหมือนแบบอั้นมานานนะมันไม่เสร็จสักทีจนกระทั่งตอนนี้ในที่สุดก็เสร็จเสียทีนะครับทำมาหลายปีมากครับ
8สงครามเนี้ยพี่สิงห์เล่าเลือกมายังไงคะ8ตอน
คือเบื้องต้นก่อนเนี่ยก็เริ่มจากไปดูลิสต์ก่อนว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Global Peace Index อยู่ก็คือดัชนีแร้งสันติภาพของโลกใบนี้ว่าประเทศไหนมีสันติสุขบ้างประเทศไหนวุ่นวายบ้างเราก็ไปดูท้ายตารางว่าใน20อันดับสุดท้ายมีประเทศอะไรบ้างที่เป็นออปชันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอดูความเป็นไปได้ปุ๊บก็ดูประเทศที่เราสนใจแล้วพยายามให้วาไรตี้ของหัวข้อเนี่ยมันต่างกันคือสงครามเราเข้าใจมาตลอดมันมีหลายแบบเราก็ไม่พยายามให้แต่ละที่มัน represent สงครามคนละแบบกันแล้วพอลิสต์มาได้สัก10กว่าประเทศเนี่ยก็ค่อยดูความเป็นไปได้ในการเข้าถึงดูว่าเราไปได้จริงหรือเปล่านะครับบางที่ก็ตั้งใจวางแผนไปตั้งแต่แรกอย่างเวเนซุเอลาหรือคองโกอย่างเงี้ยก็ใช้ในการวางแผนส่วนตัวบางที่อย่างยูเครนเนี่ยก็คือเกือบจะยอมแพ้ไปแล้วเข้าไม่ได้หรอกแล้ววันดีคืนดีเขาก็เมลกลับมาเราจะผ่านไป6เดือนว่าเข้าได้แล้วนะก็แบบโอเคไปก็ได้นะฮะหรือบางที่ก็ธรรมะจัดสรรครับอยู่ดีๆก็มีคนโทรมาชวนว่าไปซีเรียไห
ม
โดยที่ไม่ได้มีการเตรียมการอะไรมาก่อนเลยก็ไปบางที่พยายามเต็มที่เราก็ไปไม่ได้อย่างเช่นที่กาซาก็เลยไม่มีตอนกาซา
เท่าที่ดูก็คือมีหลายๆตอนที่ตราตึงคนดูมากนะพี่สิงห์หนึ่งในนั้นก็คือตอนตรอกทอร์นาโดคนล่าพายุเอ็มดูตอนแรกคิดว่ามีแต่ในหนังทวิตเตอร์ที่มีคนไปล่าพายุแล้วไลฟ
์
เอ้
า
พอดูพี่สิงห์เฮ้ยมันมีคนทำอะไรอย่างนี้จริงๆด้วยพี่สิงห์ตอนนี้พี่สิงห์เล่านิดนึงเรื่องราวมันเป็นยังไงคะ
การล่าทอร์นาโดเนี่ยจริงไม่ใช่ประเด็นหลักของเรื่องแต่เป็นการดูดคนเข้าสู่ตอนนี้ให้คนรู้สึกอย่างเงี้ยแหละว่าเฮ้ยมันมีคนล่าทอร์นาโดได้เหรอนะครับผมก็ไปตามล่าพายุทอร์นาโดกันอยู่แถวบริเวณเขาเรียกว่าทอร์นาโดแอลลี่ครับหรือแปลเป็นไทยก็ร่องทอร์นาโดหรือตรอกทอร์นาโดก็ได้ซึ่งก็จะเป็นรัฐที่อยู่บริเวณเกรทเพลนหรือว่าทุ่งกว้างอันกว้างใหญ่ของสหรัฐอเมริกาอยู่กลางประเทศเลยตรงนั้นเนี่ยลมจากเชือกเขาล็อกกี้ข้างบนนะครับกับลมจากอ่าวแมสกิโอข้างล่างเนี่ยมันจะมาประสานกันพอดีแล้วมันไม่มีอะไรกั้นให้ลมมันแบบเปลี่ยนทิศทางเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ราบอย่างเดียวเลยก็เลยเป็นที่ที่เหมาะที่สุดบนโลกที่จะเกิดทอร์นาโดนะครับและบรรดารัฐเหล่านี้ที่มีทอร์นาโดเนี่ยรัฐที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือรัฐเท็กซัสแล้วก็ในเดือนที่เกิดทอร์นาโดบ่อยสุดก็คือเดือนมิถุนายนแล้วก็เลือกไปที่เท็กซัสในเดือนมิถุนายนเพื่อไปยังจุดที่น่าจะเกิดทอร์นาโดที่สุดแล้วก็ติดต่อนักล่าพายุตัวจริงเสียงจริงนะครับที่เขาลงไปตรงนั้นทุกฤดูกาลพายุเพื่อไปตามล่าหาพายุด้วยกันนะฮะแล้วก็อยู่ตรงนั้นประมาณเกือบ10วันวันนึงก็ขับรถดูเรดาร์แล้วก็มันอยู่ตรงไหนว่าไปดักรอสิแล้วระหว่างดักรอก็มันก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นหรอกครับขับรถไป3ชั่วโมงข้ามรัฐเพื่อไปรอดูว่าไอ้ลมก้อนนี้มันจะหมุนไปทางนี้มั้ยหลายวันก็ไม่ได้ผลอะไรก็แก่วๆไปนะครับก็ค่ำไหนก็นอนนั่นหาโรงแรมแถวนั้นนอนแล้วพอนอนเสร็จก็ตื่นมาใหม่ก็ดูเรดาร์ใหม่ว่าวันนี้ต้องไปไหนแล้วก็ตามไปเรื่อยๆโดยที่ระหว่างที่เราเล่าเรื่องทอร์นาโดเนี่ยเราก็เล่าเรื่องของชีวิตของนักล่าทอร์นาโดเรื่อง culture วัฒนธรรมของกลุ่มนักล่ารวมถึง เรื่องรถยนต์ที่ใช้เรื่องของความอันตรายของพายุไปด้วยแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องทอร์นาโดเนี่ยจริงมันเป็นแค่ฉากวางหน้าของเรื่องจริงที่เราอยากเล่าคือเรื่องที่จะลีดไปสู่ว่าสังคมมนุษย์กับธรรมชาติเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันยังไงก็ พอออกจากรัฐตรงนี้ก็พาไปสู่รัฐลุยเซียนาแล้วก็นิวออร์ลีนส์ต่อซึ่งมีภัยพิบัติธรรมชาติชนิดอื่นซึ่งเราเอามาขยายความกันที่ไม่ใช่ทอร์นาโดแต่ว่าส่งผลกระทบกับมนุษย์มากกว่าทอร์นาโดอีก
รัฐลุยเซียนาที่นิวออร์ลีนส์เป็นที่หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าอาชญากรรมสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาถ้าดูในสารคดีพี่สิงห์เนาะจะเห็นว่ามีคนไร้บ้านมีคนใช้ยาเสพติดมากแล้วก็เรียกได้ว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นดูเหมือนจะเป็นเมืองไม่ปลอดภัยแต่เท่าที่เข้าใจแล้วเนี่ยอยู่ๆคนไม่ได้จะทำตัวไม่ปลอดภัยขึ้นมานะแต่ว่ามันมาจากผลพวงของภัยธรรมชาติที่ทำร้ายเขาด้วยไหมพี่สิงห์
เนี่ยคือเรื่องที่เราอยากเล่าคือความรุนแรงในสังคมมนุษย์และการแข่งแย่งและอาชญากรรมมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วสิ่งที่เราเล่าเซตอัพให้คนดูเห็นก่อนคือว่าลุยเซียนาและนิวออร์ลีนส์เนี่ยมันเจอ2 อย่างพร้อมกัน1คือภัยพิบัติธรรมชาติอย่างพายุเฮอริเคนซึ่งมาแถวนั้นประจำและลูกที่หนักที่สุดก็คือแคทรีนาซึ่งกลืนเมืองทั้งเมืองไปเป็นเวลาหลายสัปดาห์เลยนะฮะตั้งแต่สมัยผมยังวัยรุ่นอยู่ลูกนี้หลายสิบปีมาแล้วไอ้รอยน้ำท่วมนั้นนะยังเห็นอยู่ตามบ้านเรือนอยู่เลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือรัฐลุยเซียนาเนี่ยกำลังพบกับภาวะแผ่นดินจมทะเลนะครับคือที่ดินค่อยๆละลายหายไปตามริมแม่น้ำปากแม่น้ำมิสซิสซิปปีเนี่ยหายไปเรื่อยๆในเรทที่น่าสะพรึงกลัวมากๆไปดูแผนที่รัฐลุยเซียนาเนี่ยเมืองจำนวนมากจมน้ำไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นฉากจำลองโลกในอนาคตที่เรากังวลกันเรื่องระดับน้ำทะเลเนี่ยตรงนี้คือจุดกราวด์ซีโร่ซึ่งเราเห็นได้แล้วในยุคปัจจุบันว่าคำว่าแผ่นดินจมทะเลมันเป็นยังไงแล้วมันหายไปแบบพื้นที่หลายร้อยตารางกิโลเมตรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พอเราเห็นภัยพิบัติธรรมชาติเหล่านี้เราค่อยเซตอัพเสร็จเราก็มาดูว่ามันส่งผลต่อสังคมมนุษย์ยังไงแล้วภาพที่เราอยากเห็นคือไอ้ความรุนแรงยาเสพติดและความเชื่อในอาวุธคือเรื่องวัฒนธรรมที่เชื่อว่าทุกคนต้องพกปืนถึงจะปลอดภัยเนี่ยซึ่งในแถบตอนใต้ของอเมริกาเนี่ยเป็นกันเยอะมากเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันเป็นหนึ่งในฟาวเดชั่นของการสร้างชาติของอเมริกาแต่มันโดนขยายความรุนแรงด้วยความขาดแคลนและภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งทำให้ช่องโหว่ทางระบบสังคมปัญหาทางวัฒนธรรมปัญหาเรื่องความรุนแรงมันเพิ่มความเสี่ยงและเพิ่มระดับขึ้นด้วยการใส่ตัวแปรนี้เข้าไปนะครับเราใช้นิวออร์ลีนส์เป็นตัวเล่าเรื่องนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่ามันลิงก์กันโดยเป็นการให้ปากคำจากคนท้องถิ่นเองว่าหลังจากเกิดแคทรีนาเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรกับสังคมพวกเขาบ้างแล้วเราใช้ตรงนี้เป็นภาพจำลองในการฉายแปลว่าเวลาเมื่อมันมาถึงไม่ใช่ว่าถ้ามันมาถึงนะแต่วันไหนที่มันมาถึงคือวันที่อุณหภูมิมันแตะขีดวิกฤตจะเป็น 1.8 องศาจะเป็น 2 องศาก็ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในรูปแบบอื่นๆทั่วโลกถ้ามาถึงไทยอาจจะรูปแบบอะไรต่อไปไฟป่าจะแบบอยู่ในขั้นไม่สามารถดับได
้
ทั้งที่ไฟป่าที่ภาคเหนือของบ้านเราเนี่ยเริ่มมาจากมนุษย์แต่ตัวที่จะขยายให้ไฟป่าดับได้ลำบากคือภาวะภูมิอากาศแล้วถ้าไปไฟป่าเนี่ยตอนนี้ไฟลามขึ้นก็ยังมีอาสาไปช่วยกันดับได้ถ้าต่อไปอากาศมันแห้งอากาศมันร้อนจนไม่สามารถดับได้แล้วป่าไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองกลับมามีใบในหน้าฝนได้ความขาดแคลนก็จะเกิดขึ้นความขาดแคลนเกิดขึ้นก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งสิ่งเหล่านี้เป็นภาพฉายในอนาคตว่าถ้าเราไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะนำไปสู่จุดนั้นได้และจะเป็นจุดที่เกิดขึ้นทั่วโลกในรูปแบบต่างๆทีนี้พอกลับมาสารคดีเรื่องนี้การล่าพายุทอร์นาโดเนี่ยมันแค่เป็นสิ่งตื่นเต้นที่คนกลุ่มหนึ่งไปทำเพื่อความเติมเต็มชีวิตตัวเองแต่ว่าเราใช้มันเป็นประตูในการเล่าเรื่องสู่ประเด็นที่มันใหญ่กว่านั้นนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นตอนที่คิดวิธีการเล่ายากมากกว่าจะหาจุดจบของเรื่องได้ครับ
คือเหมือนสงครามมันไม่ใช่แค่เรื่องมนุษย์กับมนุษย์แต่มันคือมนุษย์กับธรรมชาติด้วยใช่ไหมพี่สิง
คือสงครามเนี่ยปอกเปลือกไปมันมีทั้งแบบเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะผู้นำไหมเป็นเพราะความเกลียดชังไหมเป็นเพราะศรัทธาไหมเป็นเพราะความเชื่อทางการเมืองไหมผมว่ามันเป็นเพราะทุกอย่างแต่ในเบื้องลึกที่สุดอ่ะมันเป็นเพราะการต้องการแข่งแย่งทรัพยากรกัน
ค่ะ
แล้วมันจะมีชั้นต่างๆมาปกคลุมมันไว้เช่นต้องการแข่งแย่งทรัพยากรกันก็เลยไปบุกประเทศนี้พอบุกประเทศนี้ก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมต้องบุกก็บอกได้ว่าเป็นเพราะประเทศนั้นเป็นเผด็จการเป็นเพราะประเทศนั้นเชื่อในพระเจ้าที่ไม่ถูกต้องเป็นเพราะประเทศนั้นเต็มไปด้วยคนเลวอะไรก็ว่ากันไปนะมันก็เป็นการเล่นการเมืองแบบที่ทำมาตั้งแต่มนุษย์มีอารยธรรมกันมาแต่เบื้องต้นที่สุดคือเขาต้องการอะไรบางอย่างที่อยู่อีกฟากหนึ่งของเส้นสมมุตินะไม่ว่าเส้นสมมุตินั้นจะเป็นรัฐชาติในปัจจุบันหรือว่าจะเป็นเส้นสมมุติของเผ่าต่างๆในอดีตอะไรก็ตามแต่คือไปเอาอะไรของเขามานะครับการล่าอาณานิคมก็เริ่มมาจากสิ่งนี้ต้องการอะไรสักอย่างมาแล้วพอเรามองสงครามเป็นสมการแบบนี้คือความต้องการของมนุษย์ลบทรัพยากรบนโลกเนี่ย มันก็ลิงก์กับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างช่วยไม่ได้เพราะทรัพยากรมาจากไหนก็มาจากระบบนิเวศของโลกแล้วถ้ามองในแง่นี้เรื่องระบบนิเวศเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องของการรักโลกในเชิงว่าแบบธรรมชาติสวยจังเลยมารักษามันกันเถอะแต่เป็นมันจะกลายเป็นระบบรองรับชีวิตทันทีว่าถ้าระบบพวกนี้เฟลเมื่อไหร่ชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ต่อได้ทั้งในเชิงอากาศอาหารแร่ธาตุพลังงานถ้าสิ่งเหล่านี้ถึงขีดจำกัดของมันเนี่ยสังคมมนุษย์ก็อยู่ต่อได้ลำบากหรือถ้าอยู่ต่อก็ต้องมีการขัดแย้งกันหรือมีการดาวไซส์ลดระบบสังคมลงมานะครับเพราะเราไม่มีทางที่จะดำรงอยู่โดยไม่พึ่งพาทรัพยากรของโลกใบนี้ได้แล้วเราเกิดขึ้นมาในยุคที่เรากำลังค่อยๆติดเพดานที่ดาวดวงนี้จะรองรับชีวิตของพวกเราได้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้เรากำลังเจอโจทย์ซึ่งไม่เคยมีมนุษย์คนไหนเคยเจอมาก่อนเพราะว่ายุคก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมนุษย์มากพอที่จะพาเราไปสู่จุดเพดานตรงนี้ได้แต่ตอนนี้เรากำลัง approach เข้าไปตรงนั้น
ทรัพยากรที่มันหายไปกับพายุที่เหมือนกับเรียกได้ว่าเอาชีวิตของคนรุ่นหนึ่งไปหมดเลยเนี่ยในสารคดีพี่สิงห์เหมือนไปสัมภาษณ์คนในท้องที่มีคนพูดขึ้นมาว่าตอนนี้มีการคนรวยกว้านซื้อที่คนจนไม่มีที่อยู่ไม่เหลือทรัพยากรแล้วหรือแม้มีกระทั่งคนบอกว่าเอ้ยถ้าไอภัยพิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนรวยปัญหามันถูกแก้ไปแล้วตรงที่นิวออร์ลีนเนี่ยปัญหาที่รัฐพยายามเข้ามาแก้แล้วมันไม่สำเร็จจนทำให้มันกลายเป็นรัฐที่น่าจะประหวั่นพันพึงขนาดนี้มันเป็นยังไงคะพี่สิงห
์คือมันก็มีหลายด้านนะครับอย่างที่ผมบอกว่าภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยมันเป็นตัวขยายความเสี่ยงที่มันมีอยู่แล้วแล้วความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจกับระบบทุนนิยมซึ่งเอารัฐเอาเปรียบกันรวมไปถึงความขัดแย้งในเชิงผิวสีของสหรัฐอเมริกามันเป็นความเสี่ยงที่มีอยู่แล้วแต่พอภัยพิบัติธรรมชาติเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเอกสารลอยไปตามน้ำหมดนะฮะแล้วก็นายทุนพอไม่มีหลักฐานพวกนี้ก็มากว้านซื้อที่ดินไปทำ IMDB ไปไม่ใช่ IMDB
พูดผ
ิด Airbnb นั่นคนละเว็บกัน
ค่ะ
นะฮะพอเกิดภาวะอย่างเงี้ยมันก็เกิดนายทุนที่เขาเรียกว่า disaster capitalist ศัพท์นี้น่าสนใจเหมือนกันนะ
คืออะไร
นายทุนที่เกิดจากภัยพิบัติก็คือเห็นภัยพิบัติเป็นโอกาสในการลงทุนซึ่งทรัมป์ก็กำลังทำสิ่งเดียวกันมองกรีนแลนด์แทนที่จะเห็นว่าน้ำแข็งละลายเป็นเรื่องนาวิกฤตโอ้มีที่ขุดเหมืองแร่ใหม่แล้ว
กลายเป็นโอกาส
disaster capitalist นะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าทรัมป์เป็นหนึ่งในเงาสะท้อนถึงความเป็นอเมริกันชนจ๋าๆในด้านหนึ่งเนี่ยสิ่งนั้นก็ไม่ได้เป็นแค่ทรัมป์คนเดียวก็เป็นระบบหนึ่งซึ่งทำให้ประเทศเขาฟังก์ชันมาคือการเซิร์ฟตลาดอย่างสุดขั้วนะฮะแล้วก็พอภัยพิบัติมันทำให้ระบบความเป็นเจ้าของหรือว่าความแฟร์ของสังคมมันโดนสั่นคลอนเนี่ยมันก็เปิดช่องให้การเซิร์ฟทุนนิยมในแบบนี้เข้ามาแทนที่ได้ทีนี้เวลาเราพูดเรื่อง climate change เนี่ยเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เราพูดกันแต่เรื่องการลดการปล่อยคาร์บอนซึ่งเขาเรียกว่า climate mitigation หรือการบรรเทาสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงก็คือทำยังไงก็ได้ให้โดยรวมเนี่ยโลกไม่ร้อนขึ้นมากกว่าที่มันจะร้อนในตอนนี้เราพยายามที่จะไม่ไปถึง2องศาให้ได้แต่ว่าตอนนี้เราก็อยู่ประมาณ 1.5 แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้ามันไปถึง2องศาปฏิกิริยาลูกโซ่อะไรก็จะรุนแรงมากแต่สิ่งนี้คนไทยต้องเข้าใจว่าเราปล่อยคาร์บอนกันจริงๆเนี่ยทั้งประเทศเราไม่ถึง 1% ของโลก
ค่ะ
นะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกับเราในอัตราเสี่ยงกว่าหลายๆประเทศเพราะเราอยู่ในประเทศเส้นสูงสุดแล้วน้ำทะเลแบบอยู่ในระดับต่ำของน้ำทะเลสิ่งที่ควรจะคุยกันอีกด้านนึงที่สำคัญมากๆของสังคมไทยซึ่งสะท้อนอย่างในสารคดีเรื่องนี้ก็คือคอนเซปต์ของ climate adaptation หรือการปรับตัวเข้าสู่ภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งประเทศไทยยังพูดกันถึงเรื่องนี้น้อยมากว่าสมมุติว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงว่าโลกมันจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราจะต้องมีชีวิตอยู่กันยังไงเพื่อให้รับกับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ในอากาศซึ่งมีฝุ่นอย่างมหาศาลเป็นเวลา3เดือนของทุกปีในน้ำท่วมซึ่งพรีดิกได้แล้วว่าต่อไปมันจะรุนแรงและถี่ขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราจะปลูกอาหารกันยังไงเราจะสร้างตึกกันยังไงเราจะมีโครงสร้างพื้นฐานกันยังไงเราจะใช้เรือเดินทางกันไหมอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้แน่นอนเมื่อมันเกิดเดี๋ยวจะมีการคุยกันแต่ว่ามันคงดีกว่าเยอะเลยถ้าเรามีความสามารถของสังคมที่จะยอมรับว่าเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นและเตรียมการไว้ก่อนหน้านั้นก่อนที่มันจะเกิดครับผม
ค่ะซึ่งตอนล่าพายุนี่มันขยายความให้พี่ชวนเราคิดมาถึงบ้านเราเหมือนกันนะพี่สิงห์ว่าเอ๊ะเราต้องเตรียมคิดแล้วเพราะว่านั่นอาจจะเป็น worst case ที่เราอาจจะเจอในรูปแบบที่บริบทของเราเนาะ
ครับก็ผมไม่ใช่คำว่าอาจผมเจอผมมั่นใจว่าเดี๋ยวเราเจออยู่แล้วเพราะว่าตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ทั้งหลายบ่งชี้ชัดเจนว่า อุณหภูมิโลกกราฟมันจะมีแต่จะสูงขึ้นแล้วก็ผลลัพธ์ของอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่อีกส่วนหนึ่งเรารู้ชัดเจนแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วหนึ่งในนั้นก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะรุนแรงขึ้นและถี่ขึ้นแล้วย้ำอีกคำว่าย้อนกลับไปดูที่หาดใหญ่ครับเราไม่ต้องไปดูตัวอย่างไกลๆอย่างนิวออร์ลีนส์ก็ได้ตอนที่เกิดที่หาดใหญ่เราเห็นชัดเจนแล้วว่ามันจะ disrupt ระบบสังคมอย่างไรและภัยพิบัติความเสี่ยงในสังคมที่มีอยู่แล้วเช่นอาชญากรรมเช่นยาเสพติดก็ลอยตามน้ำมาให้เห็นกัน
ใช่
ในตอนนั้น
ใช่
นะฮะหรือแม้กระทั่งปัญหาเชิงโครงสร้างที่รัฐบาลไม่สามารถดูแลประชาชนได้ในหลายเรื่องก็เห็นชัดเจนขึ้นในเวลาน้ำท่วมเช่นเดียวกันก็เป็นตามที่พูดเมื่อกี้เป๊ะเลยโดยที่เราไม่ต้องยกตัวอย่างที่นิวออร์ลีนส์ก็ได
้
ครับผม
ค่ะถัดจากเรื่องภัยธรรมชาติชวนพี่สิงห์คุยเรื่องทรัพยากรบ้างตะกี้พี่สิงห์แตะไว้บ้างแล้วชวนให้นึกถึงตอนนึงก็คือที่คองโกหรือเปล่า
ครับ
ที่คองโกนี่เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ดัชนีสันติภาพอยู่ท้ายๆเลยใช่ไหมพี่สิงห์
ท้ายตารางเลยฮะ
ค่ะคองโกนี่ตอนไปพี่สิงห์ตั้งธงไว้ว่าไปตามหาอะไรไปดูประเด็นไหนคะ
คือผมไปสองรอบนะครับคองโกเนี่ยรอบแรกผมไม่ได้ตั้งใจจะไปถ่ายเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรผมตั้งใจไปถ่ายกอริลล่าแล้วก็ได้ไปแล้วก็ได้ถ่ายนะครับ
บอนเน่
บอนนันเน่แปลว่าคุณปีใหม่คุณปีใหม่นะอยู่ในป่าลึกในคองโกแล้วก็ตอนแรกกะเล่าเรื่องการใช้ชีวิตของกอริลล่าที่คองโกตอนนั้นเนี่ยเป็นปี2023ยังไม่มีไอเดียเลยว่า Bad Bad World คืออะไรยังไม่ได้คิดว่านี่จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับสงครามเท่านั้นคิดแค่ว่าอยากทำเชิญทราเวลต่อแล้วคิดว่ามีเชิญทราเวลตอนไปเจอกอริลล่าสักตอนน่าจะสนุกดีแต่พอไปปุ๊บแล้วแบ็คกราวด์ของพื้นที่นั้นเราเห็นแบบความแร้นแค้นเห็นค่ายผู้ลี้ภัยเห็นคอนฟลิกต์เต็มไปหมดโดยที่ตอนนั้นเราก็ยังไม่เข้าใจอย่างเต็มที่ว่าคอนฟลิกต์เหล่านั้นมันเกิดจากอะไรเน
ี่
ยมันเริ่มรู้สึกแล้วว่าการมาประเทศนี้แล้วเล่าแต่เรื่องกอริลล่าในฐานะนักท่องเที่ยวมันอาจจะเบาหวิวไปในเชิงน้ำหนักของเรื่องแล้วมันไม่ค่อยแฟร์กับประเทศที่เราไปว่าในฐานะคนทำสารคดีว่าเราเล่าแค่นี้เหร
อ
ทั้งที่สิ่งรอบมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะ
มันหนักกว่านั้นมากๆ
ใช่ครับแต่ขณะเดียวกันเรื่องกอริลล่าก็ยังอยากให้มันอยู่ในเรื่องแต่ให้อยู่ยังไงดีโดยที่มันยังสามารถคงทั้งเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามและน่ามหัศจรรย์กับเรื่องของน้ำหนักของความขัดแย้งที่นั่นก็เลยตัดสินใจไปอีกรอบหลังจากนั้น1ปีแล้วก็ไปถ่ายเรื่องสงครามกับผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะแล้วก็เจาะเรื่องการแย่งชิงแร่นี่แล้วค่อยหลังจากกลับมาก็ได้เรื่องที่แบบหนักอึ้งหัวใจมากๆเพราะมันเป็นประเทศที่โคตรทุกข์ทรมานจากชะตากรรมของตัวเองทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมเชิงความปลอดภัยมันไม่มีอะไรที่แบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยครับของประเทศนี้แล้วก็ผมฟันธงได้ว่าในประสบการณ์ที่ผมได้เห็นมากับตาตัวเองเนี่ยผมไปอัฟกานิสถานไปซีเรียไปเยเมนไปยูเครนไปเมียนมาไปหลายๆที่มาเนี่ยคองโกคือที่ที่ความเป็นอยู่ของมนุษย์แย่ที่สุดแย่ที่สุดที่ผมเคยเห็นแล้วพอเราได้เข้าใจว่ามันเป็นเพราะเกิดจากการแย่งชิงแร่ซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตของพวกเราในยุคปัจจุบันก็คือโคบอลต์กับโคธาน
คือประเทศนี้เป็นประเทศที่มีแร่เนี่ยเยอะที่สุดในโลก
เยอะที่สุดที่อยู่ในดินนะครับแล้วก็พอได้เห็นว่าการที่มีคำสาปของทรัพยากรเนี่ยมันนำไปสู่ความทุกข์ของพวกเขายังไงเนี่ยเรายิ่งอยากเล่าให้เห็นให้คนดูเห็นภาพชัดเจนว่าคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในเชิงแบบคุณไม่ได้มีความผิดในฐานะมนุษย์ที่ใช้สิ่งเหล่านี้แต่ว่าทุกสิ่งที่อยู่ในมือคุณมันมีต้นทุนที่แท้จริงอยู่ซึ่งอาจจะไม่รีเฟล็กมาจากราคาที่คุณจ่ายสักทีเดียวนะครับแล้วก็เรานอกจากนั้นก็คือเราพูดกันเยอะเรื่องรถไฟฟ้าช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมใช่ครับมันจะช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมในเชิงการแก้ปัญหาคาร์บอนแล้วก็เรื่องปัญหาก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่มีอะไรเป็นคำตอบ 100% ให้กับมนุษย์ไปตลอดกาลพอสิ่งนี้มาเป็นโซลูชันในเรื่องหนึ่งก็จะสร้างปัญหาใหม่เป็นวัฏจักรต่อไปแล้วการมองไปที่คองโกโดยไม่กระพริบสายตาเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าไอ้ปัญหาที่ความต้องการใหม่ๆของเรากำลังจะนำมาเนี่ยมันน่าจะหน้าตาแบบไหนก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่คองโกแล้วก็มาประสานกับเรื่องกอริลล่าก็คือสุดท้ายก็คิดออกว่ากอริลล่าได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ได้ใช้นิดเดียวในเรื่องแต่ว่าใช้เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าในขณะที่มนุษย์ฆ่าฟันกันอย่างโหดร้ายข้างนอกเดินเข้ามาในป่าเห็นครอบครัวของผู้เจริญแล้ว อยู่กันอย่างสันติและน่ารักมากๆแล้วก็ผมไม่ต้องพูดอะไรมากในสารคดีแต่ว่ามันคือการตั้งคำถามกับความเป็นมนุษย์จริงๆว่าตกลงเราเป็นสัตว์ประเสริฐจริงหรือเปล่า นะครับผม
ชีวิตคนที่คองโกหนักขนาดไหนคะพี่สิง
ห์อันนี้ต้องขอโทษถ้าฟังดูรุนแรงนะครับแต่ว่าเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนี่ยเด็กๆที่นั่นเนี่ยผมเชื่อจริงๆว่าสุนัขผมที่บ้านอยู่สบายกว่าเยอะเลยครับซึ่งไม่ใช่ความดูถูกพวกเขาแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่ามันเป็นที่ที่คนคนหนึ่งเกิดมาด้วยความโชคร้ายจริงๆที่ไปเกิดตรงนั้นไม่รู้จะได้เรียนอะไรไม่รู้จะได้ทำงานอะไรในโรงพยาบาลมีแต่เด็กๆๆๆโดนระเบิดโดนกระสุนพ่อตายแม่ตายหรือเข้าไปในแคมป์ถ้ายังไม่บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลอยู่ในแคมป์เดินไปไหนก็มีแต่เด็กขอเงินเพราะไม่รู้จะทำอะไรแต่ละวันแล้วก็แบบตอนเราเข้าไปเนี่ยอีก24ชั่วโมงคือเราเข้าไปแคมป์แคมป์หนึ่งนะครับออกมาจากนั้นอีก24ชั่วโมงมีคนส่งวิดีโอมาว่าไอ้ตรงที่เราอยู่เมื่อวานน่ะระเบิดลงแล้วก็ตอนผมเข้าไปก็มีเด็กเดินตามเป็นร้อยๆคนเลยพอดูในวิดีโอเห็นศพเด็กเกลื่อนเลยอย่างเงี้ยมันแบบเราก็รู้สึกแบบโหนี่คนไหนมันเดินตามเราอยู่เมื่อวานเมื่อวานเน
ี่
ยแล้วการที่อยู่ตรงนั้นแล้วแบบรู้ว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านเราจะได้กลับมาสู่ความสบายของชีวิตเราแต่ได้เห็นว่าชะตากรรมของมนุษย์ที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกแบบแต่มันคือความหนักอึ้งของจิตใจว่าเราจะส่งความเข้าใจนี้ให้คนอื่นยังไงคือสิ่งนึงซึ่งติดตัวมาด้วยในวันนั้นคือมันไม่ใช่ความรู้สึกผิดในฐานะที่เรามีชีวิตที่ดีแต่เป็นความรู้สึกขอบคุณมากกว่าที่เรามีชีวิตที่ดีแต่ว่าในความรู้สึกที่มันหนักอึ้งคือเราจะรับผิดชอบในฐานะคนที่ไปรู้และไปเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรเพื่อส่งต่อมันให้คนอื่นรับรู้และเข้าใจมันด้วยโดยที่ใช้พลังที่เรามีก็คือการที่เป็นคนที่ทำสารคดีเป็นแค่นั้นเองครับผม
ปัญหาในคองโกเนี่ยค่ะพี่สิงห์ถ้าถอยออกมาเห็นภาพกว้างความเข้าใจคือแต่ละประเทศพยายามที่จะเข้าไปกอบโกยทรัพยากรที่เขามีอยู่มากๆในขณะที่พวกเขาก็คือเป็นที่เขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเป็นเหยื่อของการที่พยายามจะกอบโกยทรัพยากรของโลกแบบนั้นไหมคะ
ก็ใช่ครับแล้วก็เขาเป็นเหยื่อของหลายๆอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกเลยคือหลายๆชาติเข้าไปกอบโกยบางประเทศก็ไปด้วยกำลังนะครับอย่างกลุ่มกบฏจำนวน200กว่าฝ่ายเนี่ยบางฝ่ายก็เป็นกลุ่มโลคอลคือเป็นกลุ่มนักเลงแหละที่อยากว่ามายึดเหมืองแร่ตรงนี้เพื่อหาเงินเข้าตัวเองแต่บางกลุ่มเนี่ยก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านนะครับถ้าสืบไปก็จะมีกลุ่มนึงเด่นมากชื่อกลุ่มว่า M23 อันเนี้ยข้อมูลหลายที่พูดตรงกันว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลรวันดาแต่รัฐบาลรวันดาไม่มีวันยอมรับนะครับว่าซึ่งถ้าไปดูแผนที่ก็คือDRC หรือว่าคองโกเนี่ยอยู่ติดกับรวันดากับอูกันดาก็ต้องการพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ส่งตัวแทนเข้ามาเหมือนกันแล้วมันก็สร้างความปั่นป่วนในประเทศแต่นอกเหนือจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยประเทศมหาอำนาจก็ยื่นมืออันแสนยาวไกลมาเหมือนกันที่เด่นมากคือจีนนะครับคองโกนี่เจอสงครามกลางเมืองมาหลายรอบแล้วแต่ว่าจีนเนี่ยมองการไกลว่าแบบเดี๋ยวแร่พวกนี้มันจะกลายเป็นน้ำมันเป็นทองคำเป็นอะไรที่มีค่าบนโลกเพราะฉะนั้นมาทำดีลตั้งแต่ปี 2007-2008 แล้วว่าแบบขอสิทธิ์ในการขุดเหมืองแร่แลกกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้โรงพยาบาลถนนโรงเรียนอะไรก็ตามแต่ซึ่งจีนไม่ได้ทำอย่างนี้แค่กับประเทศคองโกทำกับหลายๆประเทศในแอฟริกาถ้าไปดูบาลานซ์ชีทของรัฐบาลของประเทศในทวีปแอฟริกาเนี่ยติดหนี้รัฐบาลจีนแทบทุกประเทศนะครับสิ่งที่ผมอึ้งมากอย่างหนึ่งคือผมบินไปลงที่เอธิโอเปียเมืองอดิสอบาบาในสนามบินมีภาษาจีนเต็มไปหมดเลยแล้วเราไม่ได้ expect ว่าเดินไปมีแต่คนผิวดำใช่ไหมที่อยู่ในแอฟริกาแล้วมองป้ายไปมีภาษาจีนแล้วมีคนประกาศเป็นภาษาจีนแล้วแบบไฟล์นี้กำลังจะออกแล้วนะคะอะไรเงี้ยเพราะว่ามีลูกค้าคนจีนเยอะมากเดินทางไปทำธุรกิจในนั้นแล้วก็บวกกับปัจจัยอีกอย่างนึงที่เขาเป็นเหยื่อก็คือรัฐบาลเขาเองก็คอร์รัปชันมหาศาลมากเพราะฉะนั้นถึงแม้สมมติว่าต่อไปรัฐบาลสามารถเปิดดีลแล้วก็ให้ชาติมหาอำนาจมาช่วยเหลืออะไรต่างๆหรือว่าสามารถทำมาค้าขายกับประเทศอื่นได้โดยไม่โดนแข่งแย่งทรัพยากรเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ไม่การันตีอีกว่ารัฐบาลเหล่านั้นจะกระจายความมั่งคั่งเหล่านี้กลับไปสู่ประชาชนตัวเองแล้วไม่ได้กลายเป็นนักการเมืองคอร์รัปชันที่เก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองอีกอะไรเงี้ย
ปัจจัยทั้งคอร์รัปชันแล้วก็อย่างที่พี่สิงห์ว่าเลยนะก็คือทรัพยากรมันกลายเป็นคำสาปเฉยเลยที่ทุกคนอยากจะมากอบโกย
ใช่ครับถ้าคุณมีทรัพยากรที่มีค่าแต่ไม่ได้มีรัฐบาลที่แข็งแกร่งและพร้อมในการรับมือกับทั้งภัยจากข้างนอกและการจัดการภายในเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นคำสาปมากกว่า
อ
ีกประเทศหนึ่งซึ่งชัดเจนมากๆก็คือเวเนซุเอลา
ค่ะ
เพราะนั่นก็เป็นประเทศที่มีน้ำมันอยู่ในดินมากที่สุดในโลก แต่สุดท้ายก็กลายเป็นระบบที่ค่อนข้างพังมากๆครับ
ถ้าย้อนขึ้นไปมองในเชิงระบบเนี่ยเรียกได้ว่ามีความเสี่ยงหลายทางที่จะทำให้ล่มสลายได้เหมือนกันนะพี่สิง
ห์ครับ
ค่ะมันจะมีอีกที่นึงก็คือยูเครนที่เป็นที่แรกๆที่พี่สิงห์เปิดมาเลยพี่สิงห์อยู่กับฟิกเซอร
์
คนหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าสงครามเนี่ยมันอาจจะจบไปแล้วก็จริงแต่ความโกรธในใจเขา มันยังอยู่สถานการณ์ที่พี่สิงห์ไปเจอมนุษย์ผู้คนในพื้นที่สงครามเนี่ยจิตใจหลังสงครามเขาเป็นยังไงคะ
คือยูเครนนี่เป็นตอนแรกนะครับแล้วก็จริงๆสงครามยังไม่จบนะยังคุกรุ่นอยู่ถึงทุกวันนี้แล้วก็ตอนนี้เข้าปีที่4แล้วตอนผมไปเพิ่งปีที่2
ค่ะ
นะครับก็คือเราเริ่มเล่าจากมุมที่แคบที่สุดก่อนพอเป็นตอนแรกเราก็เลยโฟกัสแค่เรื่องสงครามอย่างเดียวแล้วก็เราเรื่องอื่นๆอย่างล่าทอร์นาโดอย่างเรื่องของแร่ธาตุอย่างเงี้ยมันตามมาตอนหลังๆเพราะเราต้องการขยายคำว่าสงครามออกทีหลังแต่พอเราโฟกัสที่สงครามอย่างเดียวในยูเครนเนี่ยเราก็จะเล่าเรื่องชีวิตจิตใจของผู้คนค่อนข้างเยอะแล้วก็มันก็คือการดูว่าเงื่อนไขของความเป็นมนุษย์อ่ะมันต้องเจออะไรบ้างในสภาพสงครามนะครับมันก็มีทั้งเรื่องความเกลียดชังและการพยายามต่อสู้กับความเกลียดชังนั้นในใจตัวเองแล้วความเกลียดชังเหล่านี้มันก็ลามได้ด้วยธรรมชาติของมันคนยูเครนแต่ก่อนก็เคยเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับคนรัสเซียแถวชายแดนข้ามกันไปข้ามกันมาแต่พอเกิดสงครามขึ้นแล้วพอเห็นภาพการทำลายล้างเขาก็พูดกับผมเองเลยว่าแบบเขาไม่สามารถไม่เกลียดได้จริงๆทั้งๆที่เขารู้นะว่าการเกลียดมันไม่ดีแล้วเราว่าประโยคพวกนี้มันอิมแพคสูงมากในเชิงมันแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับความเป็นคนในพื้นที่ตรงนั้นแล้วมันน่าเสียดายที่แต่ก่อนก็เข้าใจกันมีโอกาสรู้จักกันแล้วมาวันนี้มันเงื่อนไขทางการเมืองทำให้เขาไม่สามารถหยุดความรู้สึกนั้นในใจได้ซึ่งเราพูดอย่างเข้าใจเราไม่ได้พูดอย่างตัดสินเพราะถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นหรือไม่ต้องไปดูไกลเราเพิ่งขัดแย้งกับเพื่อนบ้านเมื่อไม่นานมานี้เองสิ่งเหล่านี้มันลามเร็วมากแล้วมันห้ามลำบากมากใครเข้าไปห้ามไปสวนกระแสปุ๊บก็ถูกด่าถูกว่าทันทีเพราะว่าในภาวะความขัดแย้งกับกลายเป็นเรื่องที่หลายคนรู้สึกว่าสมควรจะทำคือการเกลียดนะฮะก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามเล่าในเรื่องราวในตอนแรกคือเน้นที่ความรู้สึกและอารมณ์ก่อนยังไม่ได้ไปพูดเรื่องทรัพยากรเรื่องclimate changeเรื่องอะไรแต่แบบการอยู่ตรงนั้นจริงๆมันเป็นยังไงซึ่งตอนที่ผมถ่ายทำซีรีส์นี้คือคำว่าสงครามมันยังดูเป็นเรื่องไกลตัวจากประเทศไทยอยู่พอสมควรนะครับแต่พอวันที่จะเริ่มปล่อยเนี่ยเกิดเรื่องเลยทันทีก็เลยแบบ
จังหวะดีนะ
ก็ไม่รู้เรียกดีไหมแต่ตอนแรกก็คิดในใจว่าแบบควรจะปล่อยตอนนี้ไหมแต่ก็คิดไปคิดมาก็ปล่อยไปเพราะว่ารู้สึกว่ามันอาจจะแทนที่มันจะเป็นเรื่องของการพาไปดูสิ่งที่อยู่ไกลตัวพอมันยิ่งใกล้ตัวเนี่ยมันยิ่งมีน้ำหนักในการเรียนรู้ของสังคมมากขึ้นหรือเปล่านะครับผม
ค่ะฟิกเซอร์หลายๆคนที่พี่สิงห์ร่วมงานด้วยตอนนี้กลายเป็นผู้ลี้ภัยแล้วก็มีหลายๆตอนที่พี่สิงห์ได้พาเราเข้าไปดูในค่ายของผู้ลี้ภัยชีวิตของผู้ลี้ภัยที่มันเป็นผลพวงมาจากสงครามเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคะพี่สิงห
์มันเป็นภาวะเคว้งคว้างครับคือ definition ของผู้ลี้ภัยก็คือคนที่ออกมาจากพื้นที่ที่เขาจะมีความเสี่ยงของชีวิตมาอยู่ในอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่บ้านเขาเองนะฮะซึ่งอาจจะถ้าเรียกว่าเรฟูจีหรือผู้ลี้ภัยเนี่ยคือการหนีข้ามประเทศแต่ถ้าหนีในประเทศตัวเองเช่นย้ายจากภูเก็ตขึ้นมากรุงเทพอะไรเงี้ยก็จะเรียกว่าเป็น IDP หรือว่า internally displaced person ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศแต่ทั้งหมดทั้งปวงคอนเซปต์เดียวกันคือหนีมาซึ่งคนเหล่านี้พอหนีมาเนี่ยชีวิตเขาปลอดภัยจากสถานะที่เขาต้องหนีมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าพอในระยะยาวเนี่ยบางทีมันไม่ได้หนีมาแค่อาทิตย์2อาทิตย์นี่ครับมันหนีกันเป็นปีบางทีอยู่ตรงนั้น10ปี20ปีถึงแม้มันจะรอดชีวิตมามีข้าวกินมีหลังคาคุ้มหัวแต่มันไม่รู้จะทำอะไรกับชีวิตตัวเองแล้วความยากที่สุดของการเป็นผู้ลี้ภัยคือการไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ไปทำไมมันไปหางานก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอีกมันจะกลับไปก็ไม่ได้โดนฆ่าตายอีกบางทีก็ทะเลาะ กันเองอยู่ในค่ายบางทีก็ขัดแย้งกันเองต่อบางทีก็มีเรื่องข่มขืนเรื่อง sexual harassment กันอยู่ในค่ายเพราะมันเป็นที่ที่แบบเหมือนปล่อยมนุษย์ลงไปแต่ไม่ให้เขาฟังก์ชันในฐานะสังคมเลยแล้วมันไม่ใช่แบบ10คน20คนมันเป็นแสนๆล้านๆคนลองคิดภาพแบบอยู่ดีปล่อยคนไทยลงไปในเมืองที่มีแต่เต็นท์แล้วก็คุณห้ามทำอะไรนะ มันเป็นภาวะที่แบบอยู่ไปทำไมวะ
เหมือนมนุษย์มันจะต้องมีเป้าหมายในแต่ละวัน
ม
ี
เป้า
หมาย
ใน
ชีวิต
ใช่ไหมฮะแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกค่ายนะถ้าหนักสุดก็ที่ซีเรียไม่ใช่หนักสุดก็ที่คองโกนะครับก็คือเป็นอย่างนั้นเลยคือมันไม่รู้จะทำอะไรจริงแต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่ตอนผมไปค่ายผู้ลี้ภัยซีเรียในฝั่งตุรกีเงี้ยเขาก็ยังพยายามให้มีฟังก์ชันอยู่สำหรับคนที่อยู่ที่นั่นเช่นเขาเคลียร์ตารางเรียนของเด็กตุรกีให้เรียนเช้าขึ้นเพื่อที่โรงเรียนจะได้ว่างในช่วงบ่ายแล้วก็ให้เด็กชาวซีเรียไปเรียนในโรงเรียนตึกเดียวกันแล้วก็ให้คุณครูที่เป็นคุณครูชาวซีเรียที่อพยพมาได้เป็นผู้สอนก็คืออนุญาตให้สังคมมันยังฟังก์ชันต่อได้ในบางแง่แต่ว่ามันก็ยากกว่าการที่อยู่บ้านและฟังก์ชันแหละแล้วก็พอเป็นแต่ว่าอย่างที่คองโกอะไรเงี้ยคือมันไม่รู้จะทำอะไรจริงๆนั่นแหละครับคือความยากของการเป็นผู้ลี้ภัยแล้วก็พูดถึงฟิกเซอร์ผมก็หลายคนมากๆที่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้ที่ยูเครนก็ต้องหนีที่อัฟกานิสถานก็ต้องหนีที่คองโกก็ต้องหนีนะครับผมสงครามมันแบบคือเวลาเราดูข่าวมันก็สลดแล้วนะแต่เวลามันเกิดขึ้นกับคนที่เรารู้จักและแคร์เนี่ยมันอีกมิตินึงเลยนะครับ
บางคนเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ลี้ภัยบางคนอยู่ค่ายผู้ลี้ภัยทั้งชีวิตเลยใช่ไหมพี่สิงห
์ใช่แล้วไม่ต้องไปดูไหนไกลครับบริเวณตะเข็บชายแดนเราก็มีคนกะเหรี่ยงที่ต้องลี้ภัยมาตั้งแต่3เจเนเรชันที่แล้วแล้วก็ยังต้องอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยตรงตะเข็บชายแดนนั้นต
่
อก็ชอบมีคนถามผมว่าแบบถ้าเราสนใจเรื่องพวกนี้เราจะเริ่มต้นยังไงดีในการช่วยเหลือหรือการเข้าใจหรือการแบบผมก็จะบอกว่าเริ่มต้นที่สุดไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับลองหาคนกะเหรี่ยงใกล้ๆตัวคนดูแล้วลองคุยกับเขาดูว่าชีวิตเขาที่บ้านเป็นยังไงบ้างแล้วหลังจากนั้นนะคุณอาจจะค่อยๆค้นพบเองว่าคุณจะช่วยอะไรได้บ้างหรืออย่างน้อยรับฟังสิ่งที่เขารู้สึกกันอยู่นะแต่อันนี้พูดถึงคนที่เป็นกะเหรี่ยงที่อพยพมาจากฝั่งนู้นนะพี่น้องกะเหรี่ยงฝั่งไทยก็จะชะตาชีวิตเขาต่างจากพี่น้องกะเหรี่ยงในฝั่งนู้นเยอะมากครับผม
พูดถึงซีเรียเป็นตอนท้ายๆที่ปล่อยออกมาแล้วก็ดูเหมือนจะเริ่มมีความหวังมากขึ้นเพราะว่าสงครามสิ้นสุดสำหรับพี่สิงห์เองเนี่ยมองว่ามีความหวังกับโลกนี้มากขึ้นไหมคะหลังจากไปอยู่ในพื้นที่สงครามมาแล้ว
มันเป็นจุดพิเศษมากๆซีเรียเพราะว่าสงครามมันมีหลายเฟสนะครับมันมีเฟสเริ่มต้นมีเฟสตรึงกันเฟสขัดแย้งบานปลายรุนแรงแล้วเฟสที่พีคของความรุนแรงตรงนั้นแล้วก็เฟสที่ค่อยๆผ่อนปลนลงที่ซีเรียเนี่ยเราได้ไปถ่ายมันในจุดที่พิเศษคือจุดที่สงครามใหญ่เพิ่งจบแล้วกำลังสร้างสังคมใหม
่
แล้วผมไม่เคยถ่ายมาก่อนเลยในคนถ่ายสงครามมาหลายที่แต่ผมไม่เคยถ่ายที่กำลังสร้างประเทศใหม่กันแล้วมันก็เลยเป็นช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ครับที่ประชาชนกำลังมีความหวังแล้วก็มองเห็นความเป็นไปได้ถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะพังทลายมากมายแต่ว่าเขามีอิสรภาพแล้วอะแล้วเขาจะเป็นอะไรต่อหลังจากนี้ก็ได้แล้วเขากำลังตกลงร่วมกันว่าเขาจะสร้างสังคมแบบไหนขึ้นมาแล้วคนที่ไม่ได้กลับบ้านมา10ปี20ปีได้กลับมาเหยียบแผ่นดินตัวเองเป็นครั้งแรกมันมีภาพที่ผมชอบมากๆแล้วอยู่ในรายการด้วยก็คือท่ามกลางซากปรักหักพังมันยังมีตึกหนึ่งซึ่งยังไม่พังอยู่แล้วตรงระเบียงตึกนั้นก็มีต้นไม้สีเขียวที่ได้รับการดูแลปลูกอยู่แปลว่ามีคนย้ายกลับไปคิดภาพบ้านตัวเองเนี่ยอยู่ในซอยที่เต็มไปด้วยตึกสตง.ทั้งซอยแต่มีบ้านเรายังตั้งอยู่แล้วเราห่างบ้านนั้นไป10ปีแล้วเราก็เลือกจะกลับไปอยู่ตรงนั้นถึงแม้ว่ารอบๆจะไม่มีอะไรเลยก็ตามเพราะมันคือบ้านคือที่ที่เราเคยอยู่เราเองถ่ายทำงานพวกนี้มันก็ได้รับอารมณ์ในพื้นที่มาตลอดไม่ว่าจะเป็นความหวังความโกรธความสิ้นหวังสำหรับที่ซีเรียมันคือเนี่ยแหละครับความรู้สึกว่าแบบในที่สุดอิสรภาพก็มาถึงสักทีเนี่ยฮะ
สุดท้ายค่ะพี่สิงห์ถามถึงตัวพี่สิงห์เองวันที่ก่อนที่เราจะลงไปถ่ายทำสงครามเนี่ยกับวันนี้เรากลับมาแล้วจาก8สงครามเนี่ยสายตาที่เรามองสงครามหรือมนุษย์หรือโลกใบนี้มันต่างไปยังไงบ้างไหมคะ
ต่างไปเยอะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สามารถพูดออกมาในเชิงคำพูดได้ดีขนาดนั้นนะแต่มันเป็นความเข้าใจและยอมรับความเป็นคนมากขึ้นเยอะไม่ว่าจะในด้านมืดที่สุดหรือด้านสว่างที่สุดแล้วก็การมองเห็นว่าทุกอย่างมันเดินไปคู่กันเราจะมองมนุษย์ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็มองได้เราจะมองมนุษย์ว่าเป็นสิ่งที่โคตรชั่วร้ายเลยก็มองได้เช่นเดียวกันแต่ผมว่าความเป็นจริงมันอยู่ตรงกลางระหว่าง2ทางนั้นก็คือเห็นว่าทั้ง2ด้านนี้มันดำรงอยู่คู่กันเสมอแล้วก็พอมันมาอะแดปต์ใช้กับตัวเราเองเนี่ยมันก็คือการเห็นตัวเองเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวงจรตรงเนี้ยแล้วก็หลายอย่างมันก็เบาขึ้นไม่ต้องแบบรักอะไรที่ มันรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ในวัยที่น้อยกว่านี้ประสบการณ์น้อยกว่านี้รู้สึกว่าฉันต้องเป็นอย่างงู้นฉันต้องเป็นอย่างนี้ฉันต้องทำอย่างนั้นฉันต้องประสบความสำเร็จตรงนี้ฉันต้องช่วยโลกตรงนี้อะไรเงี้ยตอนนี้มันแบบเราค่อนข้างรู้สึกได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ว่ามันจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ตามมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเราแล้วมันก็โอเคที่จะเป็นแค่นั้นแล้วเราก็ปล่อยให้ปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ทำงานของมันไปแล้วเราก็อยู่แค่กับสิ่งที่เราทำได้แล้วก็ควบคุมได้ในทุกวัน
ค่ะทั้งหมดค่ะคือเรื่องราวของเฉินทราเวลแบดแบดเวิลด์นะคะกับสงคราม8สงครามรอบโลกค่ะที่พี่สิงห์ได้มาแชร์ให้เราในวันนี้นะคะในฐานะของคนที่ลุยลงไปในพื้นที่สงครามจริงแล้วสะท้อนภาพของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับโลกใบนี้ค่ะวันนี้เอ็มกับพี่สิงห์ขอลาทุกคนไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ